Bismillah, Alhamdulillah, Assalamu alaikum, maligayang pagdating sa Dean Show. Natutuwa kaming makasama ka ngayong gabi, nakaligtas ka mula sa laro ng football, nakaligtas ka sa lahat ng mga bagay na nakakaabala sa iyo mula sa mga tanong sa buhay. Ano ang layunin ng buhay? Bakit ako nandito? Ano ang tamang paraan na dapat kong gawin upang maging matagumpay sa buhay na ito at sa hinaharap? At ito ay isang mahalagang paksa dahil sa marami. Sila ay patungo sa maling direksyon. Sinasamba nila ang tao bilang Diyos. At iba pang kalituhan ay naroon. Ngunit ngayon, lilinawin natin ang tungkol kay Jesus, isang makapangyarihang mensahero ng Diyos. Narito si Dr. Lawrence Brown sa Dean Show. Nilinaw namin ang kalituhan tungkol kay Jesus bilang nag-iisang anak. Ngunit sa episode ngayon, tayo ay pupunta para linawin siya bilang anak ng Diyos. Pagbalik namin, umupo ka lang, Dr. B. Susunod. Assalamu alaikum. Peace be with you, Dr. Brown. Kumusta? Wa alaikum assalam. Salamat. Salamat sa pagbisita sa Dean Show. Pwede silang pumunta sa thedeanshow.com. May section karoon. Maaari silang magbasa tungkol sa iyo. May PhD ka sa relihiyon. May DD ka. Doktor ka sa iyong profesyon. At gusto mong talakayin ang mga importanteng isyong ito. Nang sinimulan ko ang palabas, pinasalamatan ko ang lahat ng nandito dahil ito ay seryosong mga isyu. Tumigil sila mula sa mga laro. Marahil ay naglaan sila ng oras mula sa nightclub para dito. Gabi, sa palabas na ito, dahil may mga seryosong bagay tayong pag-uusapan. Sawa na ang mga tao. Gusto nilang malaman ang layunin ng buhay at kung sila ay nasa tamang direksyon. At ito ay isang mahalagang paksa dahil maraming tao naniniwala sila sa Diyos. Nasa kanilang kalikasan. May kalituhan tungkol kay Jesus. Kalituhan tungkol kay Jesus. Sa isang palabas na makikita sa thedeanshow.com, nilinaw namin ang kalituhan. Ibinigay mo ang limang dahilan, Doctor, limang dahilan ni Brown kung bakit si Jesus, kapayapaan ay sumakanya na mahal namin. Iyon siya yung nag-iisang anak ng Diyos. Ngayon, mayroon kang ilang iba pang ibabahagi, ilan ang eksakto?
Well, sa episode na ito, pag-uusapan natin ang walong dahilan.
Walong dahilan.
Bakit si Jesucristo ay hindi anak ng Diyos?
Simulan na natin. Magsimula tayo sa walo. Walang sayang na oras.
Noong nakaraan, pinag-usapan natin ang batayan ng pananampalatayang Kristiyano na si Jesucristo ay nag-iisang anak ng Diyos. Nalinaw ang nag-iisa. Ngayon pag-uusapan natin ang konsepto ng si Jesucristo bilang anak ng Diyos. Okay? Kaya't bilang walo, bakit si Jesucristo ay hindi anak ng Diyos? Maraming Kristiyano ang nagsasabi na si Jesucristo ay anak ng Diyos dahil tinawag niya ang Diyos, Ama. Tinawag ni Jesus ang Diyos na Ama, kaya't si Jesus ay anak ng Diyos. Subalit, ano ang tawag mo sa Diyos? Mo sa karamihan sa mga tao, kapag nananalangin sa Diyos, sinasabi, Oh, alam mo, aming Ama. Bakit aming Ama? Inutusan ni Jesucristo ang kanyang mga tagasunod. Sinabi, kapag nananalangin, manalangin sa ganitong paraan, aming Ama. Hindi niya sinabi aking ama, kundi aming ama, iyon ang susi. Inutusan niya ang lahat na manalangin sa ganitong paraan, aming ama sa langit, sambahin ang iyong pangalan, at BP, ang panalangin ng Panginoon. Kaya ang punto ay hindi ito argumento na may katotohanan. Hindi mo magagamit ito para sabihin na si Jesucristo ay anak ng Diyos. Dahil tinawag niya ang Diyos na ama, dahil sinabi ni Jesucristo sa lahat na tawagin ng Diyos na aming ama. Iyan ang ika-8. Iyan ang ika-8. Magpatuloy tayo.
Pumunta tayo sa ika-7.
Bilang 7, may mga tao na nagsasabi na si Jesucristo ay maaring anak ng Diyos dahil ang iba ay tinutukoy siya bilang anak ng Diyos. Una sa lahat, hindi ito totoo. Ang talata o ang mga salitang paisteyo ay isinasalin sa anak ng Diyos, ngunit ang pangunahing kahulugan, ang pangunahing pagsasalin ng paisteyo ay lingkod, lingkod ng Diyos. Okay, ngayon, huwag kang maniwala sa akin dito. Kung mas gusto mong isalin ang paisteyo bilang anak ng Diyos, tumingin ka sa ibang pananaw. Makikita natin ang paisteyo 8 beses sa pagsasangguni kay Jesus, 1 beses sa aklat ni Mateo, Kabanata 12 at 15, at 4 beses sa mga gawa. Okay? Ngunit, may 3 beses na makikita ang paisteyo na hindi konektado kay Jesus. 2 rito ay kay David, 1 beses sa Lucas, at 1 beses sa mga gawa. 1 beses ay kay Israel sa Lucas, Kabanata 1 at 54. Kaya tingnan mo ang lahat, ngunit ang pangunahing punto ay na 5 beses si Jesucristo ay tinukoy bilang paisteyo. 2 beses si David ay tinukoy bilang paisteyo. 1 beses si Israel ay paisteyo. Kung ang paisteyo ay anak ng Diyos, kailangan mong isama hindi lamang si Jesus, kundi pati si David at Israel sa formula. Paayos. At dahil walang gumagawa nito, kailangan mong itapon ang buong konsepto.
Uh-huh.
Okay? Tuloy tayo.
Ngayon, tinalakay natin ang 8 sa mga nangungunang 8 kung bakit hindi siya anak ng Diyos. At magpapatuloy tayo mula 8-7.
Tukuyin natin ang 6 dahil ito ay may kaugnayan sa aking sinasabi. Ibigay mo na ang bilang 6. Ang paisteyo ay lingkod ng Diyos, ngunit isinasalin bilang anak ng Diyos. Ang isa pang salita na makikita mo sa bagong tipan na kadalasang isinasalin bilang anak ay huios, huios. Ito ay isinasalin sa isang metaporikal na paraan. Kapag nakita mong anak ng... Sa Biblia, halos palaging huyos ito, ngunit kadalasang metaporikal ang pagsasalin o ang kahulugan ay metaporikal. Halimbawa, Mateo 17:23 mo, ang mga mananampalataya ay na mga anak ng hari, mga anak ng hari. Lucas, ang mga hinirang ng Diyos ay mga anak ni Abraham. Mateo 7:9, ang mga mananampalataya ay mga anak ng Diyos. Ano? Mga anak ng Diyos at sila ang mga mananampalataya. Kaya kung ang mga mananampalataya ay mga anak ng Diyos, lahat sila ay mga anak ng Diyos. Ayos, mauunawaan mo ba ito ng literal o metaporikal? Bibigyan kita ng pahiwatig. Sa Mateo 2:27, ang mga estudyante ay mga anak ng mga pariseo. Sa Juan 9, ang paboritong disipulo ay anak ni Maria, kahit na hindi siya anak ni Maria. Ayos, pumunta ka sa Mateo 8:12. Makikita mo ang mga anak ng kaharian. Pumunta ka sa Lucas 10:10-6. May mga anak ng kapayapaan. Lucas 16:8. Mga anak ng liwanag. Mga anak ng kulog. Totoo ba ang mga ito? May tunog bang literal ito? Mga anak ng mundong ito? Mga anak ng liwanag? Mga anak ng kulog? Mga anak ng kaharian? Mga anak ng Diyos? Mga anak ni Abraham? Mga anak ng mga mananampalataya? Mga anak ng hindi? Ta isuti metaporikal. At kung titingnan ang mga scholar na nagdadala sa item number 5, kung titingnan ng mga scholar, sinasabi ng mga scholar na ito ay isang metapora. Wala nang iba kundi isang metapora. Tama? Ito ang dahilan ni kalima.
Kaya't lumilipat
tayo sa lima. Ang dahilan number 5 kung bakit si Jesus ay hindi anak ng Diyos ay dahil sinasabi ng mga scholar na hindi ito maaaring literal. Ito ay metapora lamang. Bakit? Dahil kung ito ay sinadyang literal, noong panahon ni Jesucristo, ito ay itinuturing na paglapastangan at sino mang nagsabi nito, ayon sa mga batas ng lumang tipan, ay itinuturing na hindi naniniwala at papatayin. Kaya kailangan mong tanggapin ito bilang metapora, o kung hindi bilang metapora, ito ay magiging paglapastangan at ang mga nagmungkahi nito ay parurusahan dahil sa paglapastangan.
Kaya titigil tayo sa 5, mula tayo sa 8 patungong 5. Kapag bumalik tayo, gagawin natin ang 4. Ayos sa akin, babalik kami sa 4. Ang nangungunang 8, Dr. Brown, dito sa The Dean Show.
Hindi ko sinasabi na dati akong Kristiyano. Dala ko ang mga halaga ng pagmamahal kay Jesus. Marahil higit pa kaysa sa mga Kristiyano. Nakuha ko ang pinakamahusay mula sa Kristiyanismo sa pagiging Muslim.
Maraming bagay na masisiyahan ka ng hindi umiinom ng alak. Hindi ito hadlang, hindi ito dahilan para mawalan ng pag-asa ang mga tao. Hindi dapat itong maging inspirasyon. Isang buhay lamang ang iyong isisilang, kaya't gawin ito para kay Allah.
Hindi
ako natatakot na mag-isa. Hindi ako natatakot na tumayo ng mag-isa. Kung ang isang leon ay malapit ng mamatay. Hindi ako natatakot na tumayo ng mag-isa. Kung ang isang leon ay malapit ng mamatay. Hindi ako natatakot na tumayo ng mag-isa. Kung ang isang leon ay malapit ng mamatay.
Narito sa The Dean Show, kasama si Dr. si Lawrence Brown, at narito ang walong dahilan kung bakit si Jesus ay hindi anak ng Diyos, hindi kailanman nag-angkin na siya ang anak ng Diyos, at tuloy-tuloy ka lang. Mula sa walo, ngayon ay sa ikaapat na tayo. Sige, ipagpatuloy mo.
Sige, numero apat. Dahilan apat, si Jesucristo ay hindi anak ng Diyos. O kung bakit dapat tayong maniwala na si Jesus ay hindi anak ng Diyos, ay dahil hindi tinawag ni Jesus ang kanyang sarili na anak ng Diyos. Okay? Kailangan nating maniwala na si Jesus ay kung sino siya. Hindi niya kailanman tinawag ang kanyang sarili na anak ng Diyos. Sige, ano ang ebidensya para dito? Sige, sinasabi ng Hastings Bible Dictionary, kung ginamit ba ni Jesus ang terminong anak ng Diyos, ay hindi tiyak kung ito ay para sa kanyang sarili. Sinasabi ng Harper's Bible Dictionary ng mas malinaw. Sipi, hindi kailanman nag-angkin si Jesus ng titulong anak ng Diyos. Ito ay mula sa mga kilalang mga diksyonaryo ng Biblia at sinasabi nila na hindi kailanman tinawag ni Jesus ang kanyang sarili na anak ng Diyos. Alam ko kung ano ang iniisip ng marami. Iniisip nila, nabasa ko ang Biblia, nakita ko ang anak ng Diyos. Kailangan mong maunawaan na ang sinasabi ng mga eskolar ay hindi ang nakikita mo sa iyong salin. Ang sinasabi ng mga eskolar ay ang mga nakikita nila sa mga manuskrito na pinagmulan ng Biblia. Okay, mahalagang punto ito. Maaring isalin ng isang tao ang dokumento ayon sa gusto nilang basahin. Kailangan mong tingnan ang mga orihinal na dokumento upang maunawaan ang sinasabi nito. Sige? Ngunit kahit sa inyong mga Biblia, makikita mong hindi kailanman tinawag ni Jesus ang kanyang sarili na anak ng Diyos. Walang saysay ito. Iyan ang dahilan apat. Nasa numero tatlo na tayo, tatlo na lang ang natitira. Isang pahayag sa mga misyonerong Kristiyano, ito ay tinatawag na trilemma. Okay? Lumalapit sila sa atin at sinasabi, tingnan mo, si Jesus ay isang sinungaling, siya ay isang baliw, o siya ang anak ng Diyos ayon sa kanyang sinabi. Okay, tingnan mo, bilang mga Muslim, sumasang-ayon kami, si Jesus ay hindi sinungaling, hindi siya baliw, siya ay kung sino ang sinabi niya, pero saan niya sinabi na siya ang anak ng Diyos? Ngunit ano ang sinabi niya? Dahilan tatlo, ano ang tawag ni Jesus? Anak ng tao. 88 beses, bilangin mo, 88 beses na tinukoy ni Jesus ang kanyang sarili bilang anak ng tao. Hindi bilang anak ng Diyos, kundi anak ng tao. Ayon sa bagong ensiklopedya ng Katoliko, quote, ang titulong ito ay may espesyal na interes dahil ito ang ginamit ni Jesus na mas pinili upang tukuyin ang kanyang sarili at ang kanyang misyon. Iyan ang bagong ensiklopedya ng Katoliko na nagsasabi na si Jesucristo ay ginamit ang titulong anak ng tao upang tukuyin ang kanyang sarili at ang kanyang misyon. Iyan ang dahilan tatlo, mga dahilan kung bakit dapat nating maunawaan na si Jesus ay hindi anak ng Diyos.
Napakasimple at hindi mahirap intindihin. May ilang mahalagang tanong akong nais itanong sa iyo, kaya magpatuloy tayo. Nasa numero 2 na tayo.
Ika-2. Mga dahilan kung bakit si Jesus ay hindi anak ng Diyos. Si Jesus ay tinukoy sa bagong tipan 14 beses. 14 beses bilang anak ni David. Sino ang ama ni Jesus? Siya ba si David? Hindi, hindi. Makikita natin sa aklat ni Lucas, isang talaan ng lahi mula kay David. 41 henerasyon hanggang sa umabot ito kay Jesucristo. At kahit noon, dapat nating tandaan na walang ama si Jesucristo. Ipinanganak siya kay Birheng Maria bilang isang himalang banal, isang tanda mula sa Diyos na siya ay isang propeta. Ngunit mayroon tayong David, 41 henerasyon sa aklat ni Lucas bago tayo umabot kay Jesus. Sa Mateo, 26 na henerasyon, Huwag tayong magpakaabala sa katotohanan na hindi magkasundo ang Lucas at Mateo. Iyan ay ibang usapan tungkol sa Biblia. Tanggapin na si Jesus ay tinawag na anak ni David 14 na beses sa Biblia at tiyak na hindi siya anak ni David. Ano ang mayroon tayo dito? Kung sinasabi ng Biblia na siya ang anak ni David, mali ang Biblia at kailangan mong ituwid isang pagkakamali sa Biblia sa iyong paniniwala na ang Biblia ay salita ng Diyos dahil maliwanag na hindi nagkakamali ang Diyos. O kailangan mong kilalanin, tulad ng napag-usapan na natin, na sa katunayan ang wika ay talinghaga. Ito ay metaporikal, hindi ito dapat kunin ng literal.
Iyan ang dahilan dalawa. Ngayon, kailangan ng mga tao na maghintay para sa dahilan isa. Dahil kailangan kong itanong sa iyo ang isang seryosong tanong ngayon, Dr. Brown. Ngayon, may magsasabi, alam mo, ayos lang ito, may katuturan ka. Pero mula pagkabata, pinalaki akong maniwala na may isang malaking matabang tao, si Santa Claus, na bumababa sa chimney. Pinalaki akong maniwala na darating ang Tooth Fairy at kukunin ang aking ngipin sa ilalim ng unan. Marami tayong pinaniniwalaan. Alam mo, ang ilan ay lumalampas dito. Ngunit ngayon, ito ay mas seryoso. At sinasabi nila, ano ang malaking usapan? Kung nagkamali ako, kung mali ito, sa araw ng paghuhukom, titingnan ko ang Diyos at sasabihin, Diyos, ikinalulungkot ko. At doon tayo magsisimula. Ano ang masasabi mo?
Alam mo, sa tingin ko, tayo ay napag-usapan na ito dati. Ang katotohanan ay ang buhay na ito ay isang pagsusulit at sa pagtatapos nito, iyon ang katapusan ng pagsusulit. At walang paghingi ng tawad sa kalaunan tulad ng hindi mo maaring lapitan ang iyong guro sa pagtatapos ng iyong pagsusulit at hilingin sa kanya na buksan ang aklat at baguhin ito. You know, sa pagtapos na ang pagsusulit, kapag nakasara na ang aklat, tapos na ang iyong mga gawa. Sa buhay na ito, kapag namatay ka, iyon ang pagtatapos ng iyong mga gawa at sa sandaling iyon, hindi mo na kayang bumalik at ayusin ang anumang bagay.
Hindi mo na ito maibabalik. Tapos na. Ito na ang iyong pagkakataon.
Ito ang tunay na kahulugan ng buhay. Kung nais ng Diyos, maaari niyang ilagay tayong lahat sa paraiso. O maaari niyang ilagay tayo sa apoy ng impyerno. Ngunit inilagay niya tayo sa buhay na ito, na may kalayaan. Upang pumili ng ating landas, at batay sa ating mga pagpili, batay sa landas na pinili natin, kung tayo ay magiging matuwid o hindi, iyon ang maghihiwalay sa mga tao na pumunta sa paraiso, ang mga pupunta sa impyerno at ang mga antas ng kanilang parusa at gantimpala. Ngunit ngayon, nagtatapos ang ating mga gawa kapag natapos ang buhay.
Ito ba ay isang insulto sa Diyos na sabihin na may anak ang Diyos? Ito ba ay...
Oo. Yes, so yun ang insulto. Bakit? Paano magkakaroon ng anak ang Diyos kung wala siyang kapareha? Pangalawa, alam natin mula sa unang utos na huwag maglagay ng katuwang sa Diyos. At alam natin na ang pinakamahalagang utos ay ang iyong Diyos ay iisang Diyos. 3 beses sa Biblia, 3 beses sa Bagong Tipan, tinanong si Jesus tungkol sa pinakamahalagang utos. Ganito ang sinasabi niya. Alamin mo, O Israel, ang Diyos mo ay isa. Tingnan mo kung mayroong Trinidad, kung si Jesus ang anak ng Diyos, kung may mga misteryo ng pananampalataya, dapat dito ito sinabi. Ibig sabihin dito sana sinabi, alam mo, O Israel, ang Panginoon mong Diyos, ang Panginoon ay isa. Ngunit hindi ito ganun kasimple. May iba pang bahagi. Hayaan mong ipaliwanag ko. Hindi niya ito sinabi. Ayos ba? Sinabi niya, ang Panginoon mong Diyos ay isa. Tapos na. At ito ay naitala ng 3 beses sa Biblia. At wala, alam mo, walang talata na sumasalungat dito o nagbibigay ng ibang liwanag. At ano ang pahayag? Pahayag. Ang layunin ng pahayag ay ipahayag. Ito ay Diyos na nagdadala sa pamamagitan ng isang tao ng kanyang salita sa tao upang ipakita ang katotohanan tungkol sa kanya at ang katotohanan ng kanyang mga batas. Ayos ba? dito niya ipapaliwanag ng malinaw. Bakit may ganitong Trinidad at hindi niya ito ipinaliwanag? Bakit may ganitong anak ng Diyos? Ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng dahilan. Dapat nating malaman na si Jesus ay hindi anak ng...
At ibibigay natin ang pangunahing dahilan at kailangan nilang maghintay hanggang matapos ang break. Babalik kami sa dahilan kung bakit si Jesus, kapayapaan ay sumakanya, ay hindi anak ng Diyos kasama si Dr. Brown. Babalik kami.
Mula sa...
At kung may sasambahin tayo, naisip ko na mas mabuting sambahin ang lumikha kaysa sa mga nilikha.
Ngayon, sa pag-aaral ng lahat ng relihiyon, natutunan ko ang kahulugan ng Islam kung ano ang Muslim. Ang mga sumusuko sa Diyos ay Muslim. Ang mga sumusuko sa Diyos sa kanyang kalooban. Iyon na iyon, ang Islam ay dalisay at makatarungan. Nagdarasal ka sa Diyos, lumilikha ka.
Sa labas, mukhang maganda ang lahat. Nakikita mo ang mga mamahaling kotse, maraming diamante, maraming babae at iniisip nila na ito ay, alam mo, isang buhay. Ito ay parang paraiso dito sa lupa. Hindi trabaho ng sinuman na pumasok sa puso ng iba at baguhin ito. Ang iyong trabaho ay ipaalam ang katotohanan. At ang katotohanan, habang nandito tayo, ako ay nagbabayad para sa sakit. Ang lunas ay libre.
Ito ang palabas ni Dean.
Nandito tayo sa DN Show at ikaw ay matiyagang naghihintay para sa dahilan kung bakit si Jesus, kapayapaan ay sumakanya, na mahal natin, siya ay isa sa mga pinakamakapangyarihang mensahero ng Diyos, naniniwala kami, ngunit siya ay hindi anak ng Diyos, hindi kailanman nag-angkin, at ngayon ay ibibigay mo sa amin kung nais ng Diyos ang dahilan mula sa iyong nangungunang walo. Sige, Dr. Brown.
Diyos, ang pangunahing dahilan ay, well, ilang anak ng Diyos ang iyong paniniwalaan? Sinasabi ng Kristiyanong doktrina na si Jesucristo ang nag-iisang anak ng Diyos. May isang anak ng Diyos at iyon ay si Jesucristo. Ngunit, sinasabi ng Jeremias 3, Sipi, sapagkat ako na nangangahulugang Diyos, ito ay Diyos na nagsasalita, sapagkat ako ay ama sa Israel at si Ephraim ang aking panganay. Sige, sandali. Si Jesucristo ang nag-iisang anak ng Diyos. Paano magiging ama ang Diyos sa Israel at si Ephraim ang kanyang panganay? Paano iyon posible? Pero iyon ang sinasabi. Jeremias 3, versikulo 8, Roma 8, versikulo 14, Sipi. Sapagkat ang mga pinangunahan ng Espiritu ng Diyos, sila ay ano? Sila ang mga anak ng Diyos. Exodo 4:22, Israel ang aking anak, kahit ang aking panganay. Ngayon, anong bahagi nito ang misteryoso? Israel ang aking anak, ang aking panganay. Kaya, kailangan mong gumawa ng listahan talaga ng sino ang anak ng Diyos at sino ang hindi. At ang listahang iyon ay mahaba. Lucas 3:38, Adam na anak ng Diyos. Sige. 2 Samuel, tinutukoy si Solomon bilang anak ng Diyos. Genesis 6:6-4, Deuteronomy 14:1. Maaari mong tingnan ang Job. Lahat ng mga talatang ito ay nag-uugnay sa mga individual o grupo bilang mga anak ng Diyos. Alam ng lahat ang talatang ito. Mateo 5, mapalad ang mga tagapamayapa, mapalad ang mga tagapamayapa, sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Sige, kaya, magsimula tayo, nailista ang lahat dito. Mayroon tayong Israel, mayroon tayong Solomon, mayroon tayong Adam, mayroon tayong napakaraming individual na tinukoy ayon sa grupo, hindi ayon sa individual, kundi ayon sa mga grupo bilang mga anak ng Diyos. Kaya, saan nagtatapos ang listahan? Sa isang pwede, sinasabi ng Biblia na ang mga tao ay mga anak ng Diyos. Sa kabilang badya, sinasabi ng simbahan na si Jesus ang nag-iisang anak ng Diyos. Muli, may malaking problema. Hindi mo maayos ang dalawang ito. Sila ay hindi maaaring magkasama. Hindi mo masasabing isa ay ang nag-iisang anak ng Diyos at lahat ng iba ay mga anak ng Diyos din. Sige, kaya may mali. Mali ang simbahan, mali ang Biblia, may mali. At sa tingin ko, alam ito ng marami. ito. Kaya ito ang dahilan kung bakit dapat nating malaman na si Jesus ay hindi anak ng Diyos. Napakaraming tao ang tinukoy bilang mga anak ng Diyos, literal, at ang pagiging anak ay hindi makatuwiran. Hindi. Muli, kailangan nating maunawaan na ito ay metaporikal. Hindi ito dapat kunin ng literal. Ito ay isang pagpapahayag ng pagkakalapit sa Diyos. Ito ay isang pagpapahayag ng kabanalan. Ngunit hindi ito isang pagpapahayag ng katotohanan. Ito ay hindi isang literal na pagpapahayag ng pagiging anak sa ating pagkaunawa sa literal na kahulugan.
Ngayon, halos wala na tayong oras. Sa huling minuto, mangyaring. Sabihin sa amin dahil maaring isipin ng ilan, grabe, ang mga ito ay antikristo. Ano ang nangyayari? At sabihin mo sa amin sa isang minutong mayroon tayo kung saan pwedeng pumunta ang mga tao na hindi tayo ang antikristo at paano makikipag-ugnayan ang mga tao sa iyo.
Tingnan mo, hindi ka antikristo kapag sinusuportahan mo ang mga turo ni Kristo. Suportado namin ang mga turo ni Jesus. Naniniwala kami sa Kanya bilang tao at propeta gaya ng Kanyang itinuro. Okay, hindi mo dapat maliitin ang propeta sa pamamagitan ng pagbuwal ng mga kasinungalingan sa Kanyang pangalan dahil kung siya ay babalik, siya ang unang aatake sa mga iyon. Saan mo mahahanap ang impormasyong ito? Lahat ng narinig mo ay makikita sa aking mga website, leveltruth.com at 8thscroll.com. Level Truth, tulad ng tunog nito, ang dalawang salita, leveltruth.com. Ang 8th Scroll ay para sa isang aklat na tinatawag na The 8th Scroll. Hanapin mo lang 8thscroll.com.
Kailangan naming makuha kamuli, inshallah, kung loobin ng Diyos. Salamat. At iyon si Dr. Brown dito sa Dean Show at ibinigay namin sa iyo. Nagbigay siya ng 8 dahilan kung bakit si Jesus naway sumakanya ang kapayapaan. Hindi siya maaring at hindi kailanman nag-angkin na siya ang anak ng Diyos. Ang Diyos ay walang anak. Hindi siya tao. Siya ang lumikha ng tao. Siya ang nag-iisang Diyos na pinagdasalan ni Jesus. Nagpadala ang Diyos ng mga mensahero at ang mensahe nila ay palaging pareho. Sambahin ang lumikha, hindi ang kanyang nilikha. Umaasa kami na nakinabang ka at umaasa kaming makasama ka muli, inshallah, hanggang sa muli naway sumainyo ang kapayapaan.